النساء 64 نكرة 69.
فأنا وربك لا يؤمن زجر وشرائط بإيمان بيان إدريس ده كل زجر زورنا أو رتنا كم خلق ده شريط وقانون بانه فیصلا نکل و سنت بانده عمل نکل فیصلا نکل ندائی عمل کو لزجر دے اوضائی تدی گمان رد دے چیز امون انہم آمنو بی مان دے لے دعوی دارا چمون دا اللہ کتاب او دا اللہ احکام او شریعت من نلاوی درو ہوئے فلا هو رب کرا یومینو قسم میری چلائے کوئی دا مومنان دی مومن پکر جوڑی گی چی دادری شرطو نچائی انا دے مومن جوڑی دیش فلا و رب دے گا فلا دا سنرا دا سنگا چی دے دی گمان دے ایدی چلا تاوی پیدا ہوتے نا و رب دے گا قسم میری تا پرم این پکر جا لا یومینونا کامل مومنات نہیں جوڑے رہے حتا تردے پورے جو ہر کنوں کا چپیس لکھون کیوں نہ کر گئی تا فیما تا جگڑا وا مسئلہ کے شجاہ بینا ہوں فیما تا وا ان خطہ کے تا اختلاف و مسئلہ جگڑا کے چراغے رہے جی با منس کے کبھا جگڑا خبرا فیصلہ رہا اور پائی تا فیصلہ کروں کیوں نہ کر دے مومنان نے بھی سمبت کرے نا کہ فیصلہ بھی اتا ہوں کی پتہ ہوں کی پران و سمت و شریع سمبت سے نلائے جیدو دینوں میں بھی سیان کو سین وقتوں دونوں کے بھارا جان تنسیہ و مرگان من مدائے فیصلی نا قضی تا چتا وقتا ہوں گی و یسلیم تسلیمہ او غارے گی تسلیمہ پر بار بار غائے خستوں سرا و یسلیم تسلیمہ او قبلول میں تسلیمہ پر قبلول سرا ہمیشہ ہمیشہ پیارا رہی گی فلا دا مخی سر جی فلا ربک مخی دی دا ایمان و باطل دعوا شتیتم آیات کی بیان شروع علم تر اللذین یدعون انہم آمنوا بما انزل الیہ وما انزل من قبلہ ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت دعوے داری کی ایمان ہم دے احکام و شریعت منو قرآن و سنت منو فیصلے کفری قانون توڑی عمل دا سنت نا پر خلاف باندھے گئی نوئی فلا فلا منا جدی کا گمان دا دعوت سے نہ فلا دعوت ہے نا فلا اے لیس الامر لیس الامر کما یظنون انہم آمنوا بما انزل الیہ خبر ادا سے نہ کرے کہ تم چیز کی گمان دے کہ شریعت و سنت ہم قرآن و سنت فلا نہ دعوت ہے نا غلط ہے جدی کا دعوت ورب دے گا اور قسم ہی تا پرب ورب دے گا تا پرب دے رہے قسم یہ اللہ پاک پکل دا قسم خبر بڑھئی دعوی معمولی خبروں میں گنا ہے کہ او سڑے و شریعت پہ سرا دا شریعت قانون اور پیغمبر سنت پری اور داری ایمان کئی نو اللہ ایک برب ستا پرب میرے قسمی یعنی کفر زال میرے قسمی لا یومی ہوں دا مومن نا ہے مومن نا داری دیر رہے گا سونا رہا خبر سنت پزان حاکم نہ نہیں دا سنت نہ کئی خلاف بلا تو کیا آتا ہے بہن خالے جی بچوں کے ہو رہی قانون اور فیصلہ بشریت نہ رہا قانون اور فیصلہ دا تعاون پانے سام بانے رہا آئے قانون دے پانے بانے فیصلہ کی اللہ وی قضاد میں نے قصہ ملا رہی من انہوں مومن نے داری لکھی کر موزن و دوسر لکھی اچھے قانون کا کفر مانے رہے اور راجی دے کفر کا قانون دا تعلق کا نظام دان دا پیغمبر سنت فیت ہے فرم خاتے کے کبلا تو فرس مروی واجی مارتا ہے اللہ یومین مومن نرے او یواز مومن نوی اللہ وی پاپر ذات میں لے قسم کی مومن نکی ما چرچ اتیر دعوی فی یہ جو انہوں صرف دعوی دا نقلے حتی کلب مومن کی دریشت و ایمان ہے دی ایمان دا پارا دا دریشت لیو یو حکیمون کا دیمان شجر بینا ہوں یو دا چیتا پیسر دون کیو گردن شریعت مانی پیسرین کی دا قرآن و سنت پیسرون مانی دا پیغمبر سنت مانی عمل کی یو دین سمرا یجیدو فی انفسهم حرجا مما قضیت دین دا چیتا پیسرون کی نبیع کلوس و خفم نی دانا چیوی اکرام خبیع کلوس و خفایت او دین و سلیم و تسلیم او یو ذلد ونا بار بار چی رازیم بار بار چی مسئلہ بیخی بار بار چی بے حرات رازی نو بار بار بغار ایمی دلالا پیسر یو شریعت بار بار داتر شرکن یو دا یو حرکی مو قدیمہ شجر بینا ہم مومن نبرے کہ جن جگر را سنخت را اختلاف را نو فیصلہ با پیغمبر پتا گئی نو با پیغمبر فیصلہ یعنی شریعت قرآن و سنت پیغمبر فیصلہ صلاح قرآن و سنت دیتا نیو فیصلہ دا پیغمبر شریعت لرونی قرآن و سنت کہ پیغمبر شریعت لا رانی بیشی قانون لا قرآن و سنت با فیصلہ نرونی مومن نا فیصلہ بلوکی اور اپنے رجی اور دین دان غم خالی پر آرہا پر غم خالی کے یو حکیمو قدیمہ شجر بینا ہم پر غم خالی کے ستا پر سنت بانے پر سلام اللہ غم خالی کری ورد در چون تیرور طریقہ ستا سنت نو یو حکیمو ستا سنت پزان حاکم رمان داو سنت طریقے پر نکلا پاغام خالے ہوگا کلیدت پہ جھوٹ جو ہوگی نو مومن نئے مومن پا علی کستا سنت تغاری کی پاغام و خالی پر آئی نن مومن دا گئی ایسی داوی دیمان اللہ وی مومن نئے وی کن داوی دیگئی غام پر آئی نو ایدوانی و رسمی رو آجو نگئی خالی پر آئی نو ایدوانی و رشیدان و رسمی رو آجو نگئی دا شریعت طریقہ پا غم خالے کے دیئے چرتا بلعات رسومات روازونہ دردونہ اب سر طرف دے اللہ وی اللہ امین مومن نرے مومن بہرے یو حق کی موقع جستا سونت پتان حاکم کی یا یو حق کی موقع جن جبرے آرہے انتلا کر آرہے ستا و شریعت و قانون پتان حاکم کی پاہی سے سر جرم ہو مومن تو پا غم خالے کے کھن جسکے پچھن سے روڑے گے ستاو سنت حاجم نگر او پچن جوڑا کے ستاو شریعت و قانون نافذ نگر اگر نمان ملائیو میو مومن کرو کرو یا سمی یو سڑے تیر سڑے شریعت مانون کی یہ تو مجبورے رو جنا یا رشان کرو جنا یا آسی در پیش لفا چرا جلے کر تیر سڑو کر شریعت کو کوئی رازہ یا غم خادی پیراشی نو پا غم خالے کیا دا شرم نو یا چلے دا مدیر پار گیا دا ترس دا پار گیا سنور مقاسد دا پار پر سنت آغم خالی بکی روز تو دیا پی خطر جن کو یعنی مادا چاہے جدا پر ایشوریت پر سرکا مادا چاہے جدا سنت مطالعہ من خالی کا نلائی دا مومن نرے سنمر آئے جیدو کی انتو دیم حرجم میں ماخذ آئے ستا پر شریعت و قانونوں پر سنت کی حکمت سرکری او سا سنت چی عمل کی راوز کی مباو سنت بانے عمل او قدر شریعت بانے کے سری بانے روز کو دیا خبگان ہم نیم پھر پہ خبگان سے گیا یہ رو میکا خویرہ با چوز میں پیمان ہے اللہ اللہ امینون دا مومن ہے وہی داوی دیکھے سنت با قرائی نبیاو پہ خفم نیم ندارن قانون با شریعت با قرائی عمل با دیکھے نبیاو پہ خفم نیم تو خفا پھر مومن نیم سم مرائے جی بیانو مومن بیان پتن پپلو جنوں کے حرجن خبگان اور دنسیا مما دار سنت عملنا مما دار بیسرے و قارون قضیتا چتاوتا رولی و تاورا بیسرے 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 شریع کی ورطان بیسرے کا نو غاری هر سریا پکنه نو درین کل جاتوش تیسر ہے پشریت کو برا عمل پر سنت ہو نوز تو بکیا خفنی دیمان نظرنی خودی کی بزنائیوشی بیپس تکلی یو آن خاتے کی میں سنت کو با کل دلتو اپر سریا نورو بلی یو کی پشریت میں سرا دنورو کی برانے سنی قانون بانے گا دوشن بایی دیوکم اللہ اینا و یسلیم تسلیم یو لن سنت ملکولنا یو لن شریعت قانون قرور و فیصل قولنا بلکی و یسلیم تسلیم امیشب اللہ علیہ وسلم یو فیصل نا یو او خادینا پور عمر فیصلی اوان خادر شریعت مطالبی و یسلیم تسلیم ارمان و یسلیم تسلیم بار بار بغاره ایدی شریعت و سنت تا بار بار با قبره امیشه با قبره شریعت و سنت با هر قدم در در رسلیم و تسلیم در تسلیم مفهول مطلق ده در عربه گرمه مطالب او مفهول مطلق راضی و پر تاکیل او تابیل سمن و رسلیم و تسلیم همیشه بغاره ایدی بار بار بغاره ایدی بار بار نانی که صرف یعوزان تو آب نانا پور مرده من همیشه رنی دلتا تصویر و رومانی وارا در جعفر صادق رحمه الله طور نقر کرد جعفر صادق دا علی رضی اللہ تعالیٰ فاولاد کیا دا حسین رضی اللہ فاولاد او شیعان کی کم اچھے کا تکیت احجاب کریے کی ہویا تکا منصور دا خدا بنا ہوئے نبی زانا کی جو کریا وہ ایک بھوٹر تے تابعید ایسے سائے تے شہر جا پر سادے رحمہ اللہ دیو اکبر پر آفا تکا منصور کر درو دا جا پر سادے نا روایت دا اکبر نے روح المانی وارا نمبر کرے اوئی انہو پار روح المانی وارا ہوئی کی جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ لو ان قوما عبد اللہ تعالی واقام الصلاة واقام الزکاة وصام رمضان وحج البیت یہ فرق سرا مسلمانان دلائے عبادت ہم کہیں او رضی صلی اللہ دمونزم پابندی زکاة امور کئی روجم نیچی دبیت اللہ حجم کئی نا مسلمانی کئی مسلمانی کا کرنا کئی من پکشتا روجہ پکشتا حجم زکاة پکشتا پیگر تھا نا مسلمان دے ویدا پکی خو بل طرف قدا دی کئی قارو نشین سناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سنا خلاف ما سنا خو کل کی چرک دا پیغمبر سنت و دا شریعت تیسر راشی کن دا شریعت بانو اور دا پیغمبر سنت طریقہ مدیر بیا روی بھئی چی پیغمبر دا دینا خلاف دا پر روی نکولا دا دا چیکڑے گا دانا دا کتاب دی پکاو تو سنت خفر دا شریعت تیر قانون خفر ناوی آو وجہ تکی انفسی مخارجا یا پدرگی دا اللہ دا دی قانون دی شریعت بانی تیساری او پس سنن بانی تیساری نیز رجی تنسی او مردان رش خفی دی چی دا شریعت بانی میولی تیسار او رو کام بان دا اللہ مان دی دا پیغمبر پر سنن میولی عملو کو ناوی جا پر سادی پر ریم اللہ لگانو مشرکین دا خرم مشرکان دا مونین سوا مسلمان دا جا پر سادی پر ریم موز کری موز روجوی کی حج کئی زکاة برکی در مسلمانی ملو رکی خسرر دی در شریعت پر یو حکم بانده در پیغمبر پر سنت بانده یا داوی چی رتا سیوا مدازا سیو لینا او یا دا چی زید دانا پر شریعت پر قانون در پیغمبر پر سنت تم شو خفر و خفگان او یعنی بطر تخکار شو یا وطا در زمانی مناسب کارن شو نوی لکان و مشرکین دا مشرکن نا خلق اکاتے جا پر پاتے کو نن پدیمان وانی نظر واچو په دنیا باندې چې په دنیا کې مسلمانان تاسو په پیدا انه وګیلې نشته او چې ځان په مسلمان وي د مسلمانې راځي دا وي نو دا تری شرطه چې کوم قرآن د ایمان وي نه راپېښه نو سره دې دا یو مسلمان دی قرآن دی مسلمان دی د ایمان لپاره درې شرط راځي یو فیصله د شریعت دی فیصله د شریعت دی دوی چې فیصله د الله په قانون او شریعت وکړه نو بیا وروستو پیمان او خفن دی او درېم دا چې یو ځل به په شریعت کې اثر نه کوي چې شپه پار یا د شوق لپاره بلکې همیشه به د شریعت قانون ته وایي اره ایمان دی که چېرته درې شرطونو کې درې ومنو یا یو نو نلاوی فلا وربک لا یؤمنون الله وایي په خپل ذات مې قسمی مؤمن نه دی د ایمان ذره بکېږي دا چې خبرې ادارې او چې راورته دا راتلي چې کله وایي د زنا دا حد چې دی دا صحیح نه دی شریعت کله وایي دا شراب چې دي دا جایز کول غواړي کله وایي د مخ پرده نه پدې نشته سکاران پیدا کړي پر پري بېمانه او دا یهودو نصارو منصوبه ده دا یې پروګرام دی ګنګرې اسرائیل منصوبه چې دا یې ده یهودی پروتوکول زمانه کې مهواره ده دا یې چې تقریبا سر 24 پروتوکول دي یو پکې نام دی چې د اسلام ختمولو لپاره او د ګنګرې اسرائیل جوړولو لپاره په دې کلیو شو کارونو کې یو کار دا دی چې سکاران پیدا کړي سکاران دا چې خلک پیدا کړي سکاران چې د سکاران له دنیا په دی چې هغه په جدید شکل کې اسلام په ګټه دی او د اسلام په نامه باندې اسلام بدنام ختم کړي هغه په ذهنونو کې وایي نن ستا په دې ورو ورو دا مسوب نه هغه خلک څنګه نه ای نن دا وایي شراب حرام نه دي وی حرام آئے تو مجھے کیلی اور شراب حرام والے اور وقت راہی کی قدر کرے بے ہوئے کی روئے ہوتے ہیں اور وہ شراب حرام کی قدر کرے کہ میں شراب حرام دے نہیں دبا تب پرون ہوئے لگا کہ وہ پاکستان کے اوزا قانون پاس کے لوتا تیار ہے کہ شراب دے وہ پاکستان کے یعنی قابل جرم نہیں ارے ظاہر اور یہ سمجھے یا وزیر دا بیان ورکرے دے دا مرزلی سمجھے کہ شراب کی بھی دا زتا اجازت دی لگا پور واری یا دادور واری چی دا ملک زوانان و دا ملک آخر پوڑو چی رہ حالات و تراغل میرا شراب پر پوڑو نکل کرنو او ان لی زمد اسمبلے اکثر من برانی اسکی نجی علی اسکی نبوت قانون دی روز مڑا ویجی رای جیش کہ اسکی بیمان ہے نو کمر قانون دا چی دا لانت را ویجی دا خبری کر ہوئی دا خود پردو نمک کرنے نشتا دا پرده چې وایي دا د قرآن او ځان خبره نه دی ښکاران وایي هغه نامهار مولیانې چې کوم پیدا کړي د یهودو نصارو تاریخ دا خبرې کوي چې پرده چې دی پولیس د قرآن او سنت کې دا پرده چې ده نو دا د عربو یو سوشل او دا معاشرتي یو طریقه وه چې راروانه د عرب هغې به دا پرده ټوله مدد چې راغلې کوي شریعت کې نشي وه په توب نوم شي دا اللہ را کتاب را پیغمبر دا شریعت نا انکار گئے سورت نور پسر آئے رہے سورت احزاب پسر آئے رہے جو قرآن و حدیث کی پردنش تا دا سی جدا کفر سارا خبری دی ریمت کی او دا سکاران دی او دا من دا من خبر خطول دا دیلی بندی گا دی گا و جو پا دیلی میں بھی آرانی سون پا ایمان دے کو کو جنا کی و تعلیم دا دارش میں شنانے مائی کو چے کو دا تصمیم و پر یار جوا کی دا بات مجھا رہے مگر ایمان دے رہے ایمان بدل اگر کہ آقا بات کی ہونی آقا کی سہی اوائی یا غلامی یا دائی لپارا پخلے کی دائی جب چلی مدام برا قرآن داوئی سور زمور داوئی او سور احزاب داوئی چھے خلد پکور کے بندی شروع قرآن کی بیوت اکننا او قرآن ضرورت بکارو بھی نیوزرین علیہن من جلابی بہن فضان دے خوش سادرون و قلومی راوائی دا دا قرآن حکم نا او بیا حدیث کے رضی ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت تے چه خد رو دی مدا کی برو دی کرایہ وستر دے چر دلائے دا پارا کاری نور با پتہ ہی سمنا کو بوئے ای شریعت کی نشت شریعت کی شخ استا پا اسلام کی نشتا غطا جنان میں جدید اسلام جو کرے نو کی نشتا دے چاہ خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت کے پر آبو کرنے مسلمان نے خام آقا میں نندا خبر چے منر خوئی سکے چھوڑنے کے رازنوں اور شبہات کی شروع کری اسلام میں کلا زنا حدود ختم کی دمان کا قانون ہے جو ایزار جیوی پدے کے سبندے کی پلانچے کی اور دا چلے دا جو شیر دا دیو الحق جو اکڑے مدا سے دا اللہ قانون نے جائے دا دیو الحق جو اکڑے مدا دا دینا دا حق کو دے دیو الحق نے دیکھا مدا پر اللہ دا اللہ دا رسول اور پیامر فقر جو بھی لانا اس کی فقر کو لانا نو اینا زنا بن جا اور باندے کہ کم حد دے ختم شیطنا بے رضاوہ نے پاتر نو اگر بے زیبا ہم ختم اور تو دا جہالات مگر کی شروع اور یہ مرگری ما تر پنجاب پر اکورا پنجاب کی چکنی خلے چی لگتا عزت پر خرکے کہا کرے چی رمانڈو والا نائی با
ایمان میں نے اخلاص کرنے نکلی اونا راضی کی نیا خوب ایمان اگر تو پریده کتون ایمان نپریده دائی جیر مسلمان دے ہوئے نو بیا دے یهودو نصارو بنمائے نیتا دے داری بنمائے قرآن دا درشت تر ایمان کو ولو انا تدرنا لیهن او زجر رکی انتقا چی دا فیصل و شریعت مطاعد نرا دا پیغمبر پا سنت بانی نرا پا شریعت بانی نرا نو دا تغرر دیل زجر رکی ولو انا تجرد مند اللہ وی تدرنا لیهن فرسکڑے پر ایمان کو باندے انی اکتوروان پتر ہو دو جن اپل کرنا اوی خلو من دی آئیکم یا اوگا سے اپل کرنا لکھل کرنا نما پالو ہو نما اکڑے راکار الا قریر من ہو مگر اگر کو دیو کے سمان اللہ ایما خدر تدا قطر منی جسان مڑکا لکھ بلی سرین تیرا قطر ملی کر ای تیرے تو وہ والا قدیر کی جدا ہوا ہے اور سپاہ کی دیشی اللہ ایما سے حکم کو میرا تلانے ریکڑے یا کمر پتا فرق کرے چپل وجنے پتا بے دارے پیغمبروں کو قرآن و سنتوں شریعت کے سان وجنا دس قربانی والا چپل دس دلی نذرانہ پیش کا ابھی پوری امید دیا ہے تم یا پیغمبر پتا بے رہے ہو شریعت پتا بے رہے ہو دیوتاؤں نے پاس کی ڈاکٹر قرون دے میں ہجرتوں کے پور مارو دولت مت اپنے لے نما قالوا الا قليل منهم نو کرے راکار مگر لوگ کو کہتے ہیں اللہ کی جان اگر بنے گا خطر اور کوڑ نہ ہوتا نہ نہیں کرے کوئی سیرا اپنے دارے کی تھی چیز اپنے اندر کا سنت باندھے جو تیرے گئے اور بابے نہ مجھے لڑے کہ خفگان نہ کرے اور بابا اور سوال رکھیے تو شریعت میں مسئلے کے سرے کے دن خود ہو جائے اختلافات ہو اور جن جڑ ہو بیا پاؤ کے سرے کو شریعت میں لڑے کہ خفگان نہ کرو اور ہمیشہ ہمیشہ کہا رہے گا نو صرف دا حکم کا پورا نہ کہ مارا یوں کہ جان رہا ہے نو دا کوڑ تو دا بڑا چا پورا تھا الا قلیل منه او غیر سنیو رضی اللہ عنہ یا قلیل منه کے بدو اور یقینا کوئی نہیں دنیا اصحاب کرام پوری خبر ہے ایو خدا دے دنیا ایو کوڑ نہ وطن پر ہو جو تم نے تیری کی کہ پر تے خبر اللہ نے کمال ادا کرے تو ایمان کے پاس دے دے چا پورا ورا انهم بجریبی فعلو اوکی مارو آدونا آجی دیتا کہ وعدو نصیت کی گی بھی کارے باندے دبی سچ و دواز نصیت کی کہ جردی دا آگار اوکی کم کا بھی دا غمت کے پسننا عمل کر غم خالی سنت مطابق برابر بھی من تحقیم کتاب و سننا پا قرآن و سنت و شریعت بانے کے سرہ کو نورتانا خیر اللہ ہوں خامقا دارا فائدارا غرب و زیر پارا کلا قرآن و سنت و شریعتی ناتے ذکڑے ہوئے سنت تمام خادے کے ناتے ذکڑے ہوئے ملکانا خیر اللہ ہم خامقا دارا زیر پارا بہتر آوا دارا زیر پارا غرب وہ آنوا عشد و تثبیتا اور دیرا زیادہ محکم ہوا و عشد و تثبیتا اور دیر کلک و رکلک و آئینا او خط لکوارے ہو دہی در گروہ دا ایمان زرو ایمان میں پری مضبوط ہو بشریت ایمان مضبوطی بطنت ایمان مضبوطی ویدن او درہ وقت الاسینا ہوں مندلی لکڑی ہو بل لزمنا دا اکثر طرف ناجر نظیم آجر ہم دیر ہوئے ولہدینا ہوں او لکڑی مہون دی ہدایت مانا توکی لکڑی مہون دی توکی کو پر لکڑی سرات مستقیم آدھر آرینے لے شریعت کا قانون بنا کے اس کو آدان پر سنت عمل کو یہ ہوگا یہ پہلا تھا لکانا خیر اللہ ہوں یہ ہو شریعت نہ کس کو رو کے شریعت قانون کو رو کے اور سنت کا عمل بری میرے انسان خیر ہے دا پہلا تھا دنیا کا پہلا دن واشد تسبیح کا او خط لکوارے دو دون دا ایمان پا شریعت فیصلی شریعت ناتیس کول او سنت پا ام خالے کے ناتیس کول پا دیوان ایمان مضبوطی ہی ایمان در تر مضبوطا ہے شیر دارے گا شو خیمتا تو فرمو روشے ایمان مضبوطا ہے ایمان کے پس مضبوطی ہے اصلا کو پرہ ہے نصیرہ کمونزا دیس ایمان مضبوطی ہے او ارزب کو نہیں تیر آن در ایمان مضبوطی ہے خبری وہ ایمان چھے قرآن میں اللہ کی قسم مضبوطی بنا والا اللہ شریعت و قانون نافذ کرو او هغه پیغمبر سنت نافذ کړې دي او شب تثبیت ایمان او زړه کې مضبوطي او دریم واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظیما دریم پیدا او دا وخت موږ ورکړې د خپل طرف نه مجر ډېر لوی لوی اجر ترې ویلای شریعت نافذ شي او سنت عمل کېدای شي دا به اجر دی سمه دیو سمه مطلب چې په ملک کې د الله قانون او نفاذ د شریعت دی نو عملونا بقبلی خو چی دا عملونا کم اثر سمراتی او کم اثر بدلاو اجر و صلاح دیو نمی داری مسلمانان تنمی داری آج دو نشو چی موز و روزو حد زکات سرے دا کم نا فرد لرشو نو چی دا موز و روزو دا حد زکات کم اثر سمراتی اگر ترانی تو کرو چی سنت ملکی و شریف کو ملکی قرآن دا ہوئی با من لدن عجر ملکی اجرتی میں لگ رہی اور پیزم ولا ہدینا صراط مستقیم صراط مستقیم علی الہی شریعت او سنت نافش صراط مستقیم دعا صراط مستقیم ہے اللہ نے صراط مستقیم بحال کر کو اور صراط مستقیم ہمارا کر دو کہ دا شریعت او دا سنت دا نافش کے دا عمل کرا والے ولا ہدینا صراط مستقیم او قام علی وکلتم پالانی روانده نو پینتا پیده در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت مانی عمل کرو قدم خاده کی او در شریعت نافذ کنو پینتا پیده بایا او در بشارت دنیایی ورد در دنیا بشارت خوشخبری چاچه شریعت و سنت نافذ کر نو دنیا کی با اللہ خیر ورکی ایمان بے مضبوط کی لیل ازمون و میروشی او صراط مستقیم مولا ورکی دا بشارت دنیاوی او فائدی دا شریعت او رسول
ونطرنا ومن یطع اللہ ورسول فولائے لما الذین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا دا بشارت اخروی ہے او چاہتا کہ شریعت پر قانون باندھے دا عدل پر قانون باندھے دا قرآن اور سنت پر قانون پہ چلی گئی اور سنت پر پیغمبر باندھے پل زندگی تیرے جیون تیرے غم خادی رائے مطابق گئی ندا کرتان دا پردا آخرت خوشخبری مقید دنیا ندا آخرت و میت جو اللہ سوچے تابیداری کی ڈاللہ ورسول اللہ پیغمبر فولائے گا قضاو دسان معلدینہ اور قلب سر گئی برزخ اور قیامت کی انا واللہ علیہ چین عام و احسان کرے اللہ ان پر ایبانے من النبیین اب منوم علیہ سونی ان آپ کا جاشر ہے من النبیین دا من بیانی ہے دانا واللہ علیہ من النبیین یلی پیغمبران والصدیقین ورشتی والشہداء وشہیدان والصالحین ونیکان وحسن اولئک او سخلی دا خلق رفیقا کا دوستانہ دلیلا دوستانہ تعجیب دوستانہ دا بہتر اوسا ذالک القول من اللہ او دا دلیلا مجلس او ملگرتیا ملاوے دل ہم مجلس کے دل دی طرح یو تکی دل زاری پر پذلو دا ملکتیا دلی دا پذلو میں حبانی رمین اللہ دا اللہ طرفنا دا اللہ پر زمنا چچا بندیو کی دیسر مردی وکفا باللہ علیما او کاتی دی اللہ علیما کوئے کوئی دے چھنے دی مستحف سوٹے مدار خدر کیلی رائی ملکتیا و تنجی میت اللہ و رسول دالو دالا دا رسول تا بھی جائیں دا قانون تے مرال دا شریعت چدا حاکم با اولنی فرق کی خوئی و اذا حکم تم بین الناس ان تقو بلاد او دا دا ایمان شرط خورے فلا و ربی قرار منون حتی رو حکی موکر کی ما شجر بین دالو دالا دا رسول تا بھی جائیں مرال دا اللہ دا اللہ دا رسول دا شریعت و دا قانون تابیداری ہے دا نبی علیہ السلام د سنت طریقې غتلېداري مراد ده په ژوند کې په غم خارې کې په زندګۍ تېرولو کې د نبي علیه الصلات والسلام او د قرآن تابعداري کوي ځان نه رسمونه رواجونه بدعات نه کوي په غم خارې کې درد رسمونه او رواجونه نه کوي دارن په معاشره کې ژوند تېروي سیاست دمن کوي نو پای کې د الله د الله د رسول د قانون نه خلاف بل قانون نه مني اعتقادني د پای نه راځي نو مې یو ځای باور نشي آخرت کې به الله والا خبر کی بلی قانون د شریعت منل او د سنت د تابعدار فولای کما الذین انعم الله علیهم انعم الله بلهم علیه سر به الله ملګری مع الذین دې معیت مراد یا معیت د روح مراد دی په برزخ کې خدای ته برزخ کسان مع الذین روح د دې با دا چاته انعم الله علیهم چې الله به نام کړی روح د دې مراد دی برزخ د قبر د برزخ وا جن مراد په برزخ کې وا دې روحونه دا نیکان روحونه سری حدیث نمبر وی کله چې عمر مومنین عائشہ رضی اللہ عنہا وی هغه بیماری او مرض چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورکه وفات شوی و نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما اورېده چې د خولې نه دا الفاظ وتل مع الذین انعم الله علیهم دا آیات وی دا اصل کی نبی علیہ السلام نہ تپوس شے ہو او دا طریقی چھ پیغمبر نہ اللہ تپوس گئی دا مر و تمک کے بھئی تا وہ پورے دنیا غواری و آخرت غواری دنیا نسل غواری نو نبی علیہ السلام جواب کی دوئی ام المومنین وئی عائشہ رضی اللہ عنہ چھ دا اصل کی نبی علیہ السلام اگر جواب ہو اختیار ورکر دا دنیا او دا آخرت دائر نبی علیہ السلام جواب کیوئے انام اللہ علیہ من النبی انام اللہ علیہ اشارہ و دیتا کہ در انام اللہ علیہ وارا مرگرتیا وارا مرگرتیا دا نبی علیہ السلام برزخ یا دولا برزخ تکر دا اوگو را مرگرتیا او یا معلدین معیت نمراد دا قیامت را معیت مراد دے مرگرتیا جنت کی بھئی اولا مولا اولا کسان معلذین انام اللہ علیہم قیامت کے و جنت کے بعد مدری دارا چاہ سرا چہلا بینا میں احسان کرے جنت کے بہت سری جنت کی دن خلق و سر دا سوک بھی انام اللہ علیہم دا سلو دلی ظاہر سکائی صراحتن معلومی اور یو اشارتن معلومی دو پیزے دی جوڑی باول علماء اکثر و سلوری اور یو اسی چیزے اشارتن ملائی دو چاہو ترجمہ کی پیزے شو یو من النبی انبیاء علیہ السلام درہم و صدیقی صدیقی درہم و شہداء شہیدان سرورم و سالیدی نیکان او بیزم اشارتن معلومی کی دینا و حسن اولائی کا رفیقا خدیدہ خلق و دوستانا سمانا بیزم اڑالا ہے کی بدی خلق و سر دوستانی نا پتی بیزم اشتر شدی کا دوستانا بانے روان دی پسی حسن اولائی کا رفیقا دیسا ہے رفاقت و دوستانی اشارتن کی بیزم معلومی بیا پدی کی چلا نبیین خانبیاء علیہ السلام دی اور صدیقین شہداء و صالحین دینا سوک مراد دی و دیکھئے دو تفسیر دینا مفسرین یو دا کہ صدیقین شہداء و صالحین و دا صفات دنی نبیین دی بس خانبیاء علیہ السلام دی من النبیین پیغمبران دی مانو مرالے
او دام دیا صدیقین او دیری و حدام دی صالحین او دی با صفات دلی نبی بس انبیاء دی صرف مراج صدیقین شهداء و صالحین دروی صفات او قرآن کشتا انبیاء و سلام بانده دا صدیقین او دا صدیق صفات دائی بیان شد حکومی کرده سورت مریم کے رائے سیدان بیا علیہ السلام کانا صدیقا نبیا کانا صدیقا نبیا اسمائیل علیہ السلام مدار منور انبیاء علیہ السلام دار شوہرا انبیاء علیہ السلام تبیلی شیف صالحین دی بے شک ذکر دست دائی دا صالحیت ام بیان شوئے قرآن کی دے پدے در کامل و نیکان نبی نیا خدا صفات تھی در نبیین نو بس ان دائر و لحظ مراد دا انبیاء علیہ السلام دوین تفسیر دار ہے چنالا جدا جدا زواد صفات نہیں میرے مخی بلکہ جدا جدا زواد کے مراد تھی نبیین نمراد آن دا انبیاء علیہ السلام صدیقین دا د صدیقیت درجه باندې چې څوک پایز لکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها او دا مریم رضی الله عنها مریم ته ویلي کړه وکان ام صدیقه مایده کې به راشي نو دغه د صدیقیت درجه دا شهدا شهدا او کرام شیدن شید لکا عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا نور کان شوہرا دو بدر دار دو بدر و نمور موا جہاد او صالحین نمرات عام طور صحابہ ندادریون اتفاق دار اصحاب کرام شو ندوک اسم خلق شو بس دا مرحوم علیه یو من النبی پیغمبران بلگر صدیقین و شعرائی و صالحین صحابه کرام دا خوش کر مرحوم علیه اگر تا حدیث کی مشار نبی علیه السلام دا بنی اسرائیل و حال بیان کرد چی بایی که دمرا فرقی و دما پا مومت کی با دمرا فرقی جوریش دعا و دریا بیا فرقی با جوریش تو با جهنم تجی الا واحدا سیوا دیوین کلو هم تینا دو با جهنم تیزی کیوا دیوی دلی اصحاب کرام و تبوسو کو من هم یا رسول اللہ اید اللہ پیغمبر دا یرا بلا چی جنتیان جا بسوکی نبی علیہ السلام تا جواب کیوی دادا و خلقی چی دائی عقیدہ عمل اوا با شریعت و طریقو تدی بانی ما نالے و اصحابی خوب ما آنا رہے تو آسا ہے دعویٰ آخری کی کہ پر کم لار کم طریقہ پر کم شریعت پر کم عقیدت دین اور دمان صحابہ بزر علی آرہ منجی اور علیہ نجات دا جہنم نازی رہو کے و جہنم تدون کے ڈرہ بدل من النبی ما آنا رہے تو آسا ہے نبی علیہ السلام میں ازدر اور دمان صحابہ چی پر کم عقیدت دیو پکم عمل کرنی نبی علیہ السلام عقیدہ و اصحاب کرام و توحید و نبی علیہ السلام و اصحاب کرام و سنت پا عمل نبی علیہ السلام و اصحاب کرام و قانون شریعت بزدہ دین و او سکم سرے دل عقیدہ و توحید دری عمل در سنت دری قانون در شریعت منی ندر خلق دے دا بدن منون علیہ سرے او کچھر تا عقیدے دا توحید نخلاف دان عمل دا سنت نخلاف پا بلاد و رزمون و رزمون پا شرک مبترعی قانون دا شریعت نمی یا نخ کری نو دا بیا ما آرادے و اصحابی کی نبی جہنم تبدی دلین امراد یو دل خاص نظر مراد کسو کوئی چیری جدا ہو بس ممبئی آ گئی ممبئی جانے کے لیے بلبنی کی دیکھیں امت کے افراد تفریق کی خرق ڈالی پاٹھو تھا نا وہ یا تنظیم ہوتا کہ تبلیغیان وہ ادا ہوں گے آگے بس جانب تو پھر ہوں یا چرے وہ بحثیان وہ ادا ہوں گے آگے بس ہوئی تاز ہوا ہے جائیں تاز ہوا تھا کہ اگر شرک کا ہمارا بہتر ہے تب وہ پس تو گھوم رہی مشرق کی آگے دیکھی ڈالی یا نشنلیان کی بلیان رہا ہے دیشی کا تھا وہ کیا ہوں گے ہوں یا مسلمی کیا میں ہوں گے ہوں نہ بس دا ارا سوکھتے ہیں ارا سوکھ کیا کیے تو ہی ہوا ہمارے پسند اور آسارے کے نام مطابق نہ دا کیا با تبلیغیان کی تو پنجبریان کی تو دیوبندیان کی تو بلبل دیو ٹول میں بہرا ہوں کی اور کیا میں کی بچے والا رجوشی اور جنم کا لکش ہے نہ مطلب عقیدے تو ہی امن کا سننا اور آسارے کے نام والے نہ جماعت یہ پاٹھوں کا نہیں جانا سب چکل کو بدان میں ہے برے مدان میں ہے سونا کر جماعت یہ ہوئی آج سونا جماعت نہ سننا اور آسارے کے نام کا بھیجا ہے پری ستیہ روافظ خوارج معتزلہ نہ فرق ہوئے شیعہ کا جو ہے بریان جو ہے مشرکان اور بدعتیاں آج سونا جماعت نمنے آج سونا جماعت عقیدہ رہا کیا جنہیں تو وہی جو ہماری بس سننا اور آزاد کرام ہوتا ہے دل سے ہی جی اور بدلی نہ خلاف اپنی جو عمل لے لوں بتا رہی سمے جمع ہے بہرحال نو ڈرین اور مطالب صدیقین شعلہ صالحین اصحاب کرام یعنی انبیاء مسلم اور اصحاب کرام دلینا تفسیر قرطبی والا ہوئی ریزین ہماری مشورہ مال اولائے کمال لنگینا نام اللہ علیہ من النبین و صدیقی پیغمبران اور صدیقی مکہ صدیقینوں کے پر امت کی صدیق سوک لے والے نے اب بلکہ صدیق نہ دوران کرے گا مالی مالا شو چیز ہے نبوہ پسی ترجہ رچائی نظر رچی ہاں نبوہ پسی ترجہ رچائی کہ صدیقیت نو پیغمبر کسی نمبر بچا رہے تو صدیق پہ جانا نو ادھر تہلی لے پا خلافہ بلا فصل دعوگا کر صدیق پر جانا قرآن بھائی جانا من النبینا والصدیقی نو شہدہ شہدہ علی کا جلام ہو عثمان کا جلام ہو مار آؤ دار عمر جلام بنے نو صدیق پہ شہدہ ہونا مخشد آؤ صدیق پہ خلیفہ اشارہ دیتا ہوں من النبی والصدیقی پیغمبر کسی نمبر بدلے بے وہ شہر آ رہے عمر جلام عثمان جلام علی جلام ہو بنائی جی بہت ساری عام صاحب جلام بیزم کی وہ اشارہ رہا وہ حسن اولائی کا رفیقا حسن اولائی کا رفیقا دا حسن دا تعجب دے تعجب وہ حسن اولائی وہ حسن اولائی دا بلک دوستانا محرم اولائی کا رفیقہ یا سوک لی ورپسی دومت اصلا بزرگان ہونے کا جسو نہیں تھا حسن اولائی کا رفیقہ چلا اور دائی صالحین صحار اکرام دیا اور صالحین نمرات دومت نیکان تابعین تبی صالحین اتباع صالحین یا وحسن اولائی کا رفیقہ چلا دیا آئے سبے اس پہ احسان سر رجی کرے حسن اولائے کا رفیقہ آئے تابین و سبی تابعین جی نام پہ کرا رہا دم منو منالے منو منالے سوچو پیغمبران صحابہ کرام اور تشیبیا اتباع و صحابہ کرام سوچی تابین تابین اصلاح دومت دا مضمون لري نو باندې کې وړاندې دا سوال وکړم اے دین صراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم الا انعمت عليهم ولا لا توبه انعمت عليهم دا خلق انبياء السلام صحابه کرام او عيسى بلا تابعين تر تابعين اسلام دا خلق دي مرغومون علی اس دعا کے روزانہ اور تفسیر دا آیات قرآن کے دل دوشو نو کم خلق چی دعوی چی نشی تابعین اور تبی تابعین پر چار روز دی اور امام ابو حنیفہ پر کی رقم دینا رہا ہے امام شافعی امام مالک اور امام احمد پر کی رقم دینا رہا ہے ایسا تو قرآن نے میں نے کہا سورت نساء انہوں پر آیات سے رہنے دے رہے
دلتا ہوئی دا معانی رہے